Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg.
Ja, vi har merket Irene Haaland Ege i campingvogna på Klepp. Og vi har jo allerede snakket med deg en hele del i en tidligere episode. Og så har vi lyst til å gå i gang med en ny runde, for det er så mye vi kan lære av hverandre. Og du har så mye du kan dele med dere ifra din vandring og ditt engasjement. Og med tidligere episoden vår nå om depresjon, så har vi jo snakket om det med ensomhet og litt forskjellig. Og du forteller om alle relasjoner som du har hatt og hva det har betydd for deg. Og jeg tenker også inn i det med depresjon og vanskelige tider med å oppleve de relasjonene som er her rundt dere generelt. Det er så viktig da. Og kan bety så mye inn i livet til folk rundt dere, om det er nordmenn eller folk fra andre nasjoner. Og du har jo fått oppleve virkelig hvilke relasjoner inn i dette med folk på mottak, og hva det har betydd for deg inn i ditt eget liv da, og oppretter de relasjoner i heimen din, familien. Dette er jo et kjempeviktig tema. Kan du dele litt, Irene, rundt dette, betydningen av relasjoner som du har hatt?
Ja, det startet jo med denne damen fra Eritrea da. Eller, det startet jo før det henne da. Men denne damen som jeg ble kjent med fra Eritrea, fikk vi jo veldig nær kontakt til. Og hun ble også med i familien noe, sånn at hun var hjemmesjåke og ble kjent med mor og far og søsknene ble kjent med henne, sånn at det var egentlig en fantastisk måte å ha fokus vekk litt ifra oss selv og ting som jeg kanskje hadde syntes var utfordrende i relasjonene oppe i mødla. I min egen familie så hadde jeg opplevd at det var relasjoner der som var ganske strie. Det var vanskelig. Det var ting som jeg kjente jeg måtte distansere meg fra noen i familien på grunn av at det var så tøft. Og det var så vanskelig. Og når jeg fikk disse relasjonene her, og kunne invitere mine foreldre med i dette, for dette, de kom jo også hjem til oss når vi hadde selskap og traff på noen av disse der, og sønene og dotteren vår, de traff de jo også, og ble kjente med dem, og ble glade i disse herrene, og spør litt grann etter enda, så når jeg da snakker om dem, så vet de hva vi snakker om.
Fantastisk.
Ja, og det er utrolig når du vender blikket litt vekk fra egne problem. For at du ser at det er noen større problem.
Yes.
Se noen andre. Og du får lov å leve deg inn i det. Og du får kjenne på hvor godt det er å bety noe for noen. Hvor godt det er at de også blir en del av ditt liv. Og kanskje får lov å utvide litt av mine egne grenser. Og jeg har fått lov å sitte verdier som jeg kanskje ikke før så var så viktige. At jeg har fått lov å være med og ja, dette med mat, hvor viktig det er med måltider. Sitte i lag og ete. Og var på sopptur for eksempel med noen fra Tyrkia.
Det var
bare helt nydelig. Jeg hadde aldri vært på sopptur før. Hun ene var kokk, og de var eksperter på dette med sopp.
Ja.
Så vi var med i Vigreskogen utfører Nærbø og gikk på sopptur. Og det var jo bare så koselig, altså. Og så etterpå så gikk vi hjem til deg på mottaget, bredde alle soppene ut på et stort bord, og renskte i lag, og hun kokte litt løk i lag. Og etterpå så vi åte sammen den her soppen som hadde hentet i lag. Det ble et stort måltid, og vi kjente på dette fellesskapet, hvordan det bygde i sammen. Og vi ble enda mer sammensveiste. For de hadde en kunnskap som de delte med oss. Vi var med inn i deres fellesskap der de bare auste ut av kunnskap om alt det de kunne. Og, og glede over dette måltidet. Og vi så plutselig, det var en glede bare å sitte der og ete med fingrene og dyppe ned i med løken og soppen, sant vel? Det var noen nye perspektiv i dette måltidet som jeg ikke ante før vi ble invitert inn i det.
Mm. Du nevner jo på dette med fellesskap i det du deler nå, at måltidsfellesskap kan være så styrkende i relasjonen. Mm. Da. Mm. Og det med fellesskap, det trenger vi.
Ja, vi trenger virkelig fellesskap. Og det, de er veldig glad i, altså når de er glad i meg, så er de også glad i mine foreldre.
Mm.
Og mine svigerforeldre. Og mine unger. Så der har jeg måttet gi en vei med at jeg må involvere dem mer i de som også er mine.
Mm.
For at de kjenner at når de kjenner meg, så bør de egentlig kjenne mine foreldre også. Samtidig. For de spør ikke hvordan er det med mor og far. Hvordan er det med barna og barnebarna. De spør veldig ikke og vil gjerne at de skal ha det godt. Så det at de får lov å være med hjem, jeg husker spesielt bare med hjem til svigermor, vi skulle hjem der og hente ribsbær. De hadde så mye bær, og det var på etter sommeren, og det bugnet av ribsbær, og visste ikke hvor de skulle gjøre av alle ribsbær. Og så sa jeg, det er noen som liker å lage så mye på mottaket. Jeg inviterer meg ned med bussen min, med en karavellebuss, 8 seter, ned og fylte den opp med unger, og da var det spesielt disse damene. Og vi plukte rent på disse ribsbærbuskene. Og etterpå så ble vi invitert inn på lunsj til svigermor. Og de bare gikk rundt i huset og liksom sydde inn inntrykker av alle familiene. Det var jo en historie rundt på alle veggene, sant vel? Og de ble kjent med meg på en ny måte med å få lov å være i det huset. Og små ting som var gjenkjennende fra deres kultur. For dette mine svigerforeldre har spart på mye av det som er av en eldre kultur, sant? Og det at de så det åt syltetøy i små glas og små ting rundt på bordet, det ga de sånn flashback ifra deres kultur, ifra deres minnene kom opp. De begynte å dele om minnene, hvor viktig det var med alt det de hadde opplevd med sine foreldre. Og så blir det jo en form for helbredelse for deg, for at de får være med inn i en ny familie, får kjenne på det at her er det også noe som jeg gjenkjenner meg ifra min egen kultur. Og inn til mine foreldre, så bare dele ut av mat. Selv om det er fremmende mat, så kjenner de den der rausheten. Så de også ønsker å dele med dere, for de har en enorm raushet. De deler med hverandre, seg i mødler inn på mottak også, har de. Ja vel, det var en som kom og hadde kjøpt 3 appelsiner. Da delte han vekk 2 av appelsinene til noen av de andre. Sant vel? Mens vi tenker at det må bugne for at vi skal dele.
Ja.
Sant vel? De deler ikke plent av overskuddet, men av det de har.
Ja.
Og det er det vi må tenke kanskje mer at det er ikke de store mengdene, den lange tida. De små øyeblikkene betyr også mye av tid.
Det er altså så bra at du sier dette her, for dette, i Bibelen så står det faktisk det at når du gir, så får du. Og det gjelder ikke bare penger, det er sånn veldig sånn klassisk eksempel i innsamling, kollektinnsamling, men det er et prinsipp generelt, sant? Det å gi av tid og tid, det å gi inn i relasjoner, altså det å gi i seg selv, det gir deg veldig mye tilbake. Og veldig mange ganger så tror jeg vi kan bli fanget i vår egen lille verden. Og så blir vi så selvsentrert. Vi blir så opptatt av oss selv og våre egne problemer, våre egne utfordringer. At vi greier ikke å løfte blikket på andre rundt oss, eller det som skjer rundt oss. Og hadde vi gjort det, så hadde vi fått sett at det hadde, sånn som du sa, det hadde skapt en forandring også i oss. Og i relasjonene, sant? Inn i familien, inn i venner. Med at man gir, så får man også inn et fokus som ikke handler bare om oss selv. Ikke bare om å tilfredsstille min egen situasjon, og om hvordan jeg kan ha det godt, hvordan jeg kan føle det. Og det snakket vi faktisk litt om på den andre podcasten også med deg. I forhold til at noen ganger så koster ting litt, sant? Det kan koste seg å involvere seg i noen ting som er ukjent, noen ting som er fremmant. Det kan koste å gi av tid og si når du egentlig kanskje ville vært hjemme og sett på en eller annen serie, eller et eller annet som gikk på TV, eller du ville kanskje hengt med noen andre, eller. Så er det noen ganger det kan koste i selve steget. Men jeg tror at det,
det du får igjen med å gjøre det så langt mye mer enn det en kunne forestilt seg.
Mm.
Og det tror jeg en viktig del å våge å ta det skrittet. Våge, altså, hva jeg tar, det koster meg litt akkurat nå, altså med ubehag og gjør det lille ekstra. Men kaster seg inn i det. Og det er jo egentlig det du har gjort, Irene. Du har kastet deg inn i dette her med hud og hår. Og bruker alt du har rundt deg for å invitere folk inn på i hverdagslivet ditt. I det som du er av familie, sånn som du sier, du har foreldrene dine og ungene dine har fått tatt del i dette her. Det, så det er ikke noe kunstig som du gjør. Nå skal jeg har en 20% stilling, så nå kan jeg på en måte engasjere meg med disse her. Men du har jo en glede i dette her, fordi at du har sett at dette gir så ufattelig mye tilbake til deg også.
Ja, og det har vært litt spesielt i forhold til for eksempel han ene av sønnene mine er veldig interessert i fotball. Og han heier på det samme laget som en fra Etiopia. Og de fikk en sånn connection via det. Selv om han hadde bare truffet han en gang, tror jeg. Jeg vet knapt om han fikk truffet han så mange ganger. Men det at han visste, jeg fortalte han at han hadde ikke fotballdrakt til dette laget. Liverpool, vet du. Han heier på Liverpool. Og det var det at han hadde ikke lyst på en fake Liverpool-drakt. Men han hadde ikke mulighet til å kjøpe seg noen drakt selv, for den kostet såpass mye. Og så bestemte han sønnen min for at det ville han ville spandere denne Liverpool-drakten. Og det ble jo en ekstra link for deg. Så nå senest nå når det var kamp, så sender han melding til meg fra Addis Abeba, for han har vært sendt ut. Og sier at du må helse så mye til sønnen din. Og sier at nå heier vi i lag på fotballen. Og så blir det en connection selv om han ennå til har blitt sendt tilbake igjen. Sant? Så, og like ens dette her med den der helbredelsen så det kan være i relasjonene innen de sin egen familie. Men kjenner at den får noe felles. Det har vært knutet på tråden i mitt ekteskap, og det har vært skikkelig store utfordringer der. Og det å se at vi går sammen om dette her. Jeg ser at av og til så må jeg kjenne at nå må jeg bremse litt ned. Jeg kan måtte bestemme meg for hva for noen dager skal jeg engasjere meg. Hva for noen dager kan mannen min bare vite at den dagen, da trenger du ikke rekne med meg den kvelden, for dette, det er mottaksdag. Da er det veldig mye enklere til å gå av i plassen for å spørre hver gang, passer det i dag? Passer det i dag? Det er å legge en plan. At en kanskje ikke tenker hele veien at en skal gå så snart en har anledning og tid. Men at en kanskje legger en plan først. For at jeg vil bruke den dagen. Og jeg har kjempegode venninner, så jeg også har jeg i lag med og går i lag med. Akkurat nå så er hun litt på pause. Men vi har jeg mye i lag. Og det å bestemme seg for en dag å gå i lag, og bestemme hvem skal gå til av den dagen, så vil det alltid bli noen nye relasjoner som bygger seg rundt med at vi går på besøk til den ene på det mottaket. Og så vil det komme andre inn, og så bygger du kanskje noen nye connection og relasjoner, mens en egentlig hadde bestemt en skulle gå til den ene.
Og der er en balanse i alt, sant vel? Men det er liksom dumt hvis en tenker at da en ikke skal gjøre noen ting heller, sant? Men at en heller ikke må havne en andre grøft, og at det blir liksom et problem da, sant? Å finne den der balansen med hvor kan jeg og min familie bidra i denne verden, og så finne en balanse der det heller ikke skal bli usynt, sant? Uansett hva det gjelder da. Så det er jo godt at du sier akkurat det, for at det er som personen selv, så kan jeg veldig fort bare sånn all in, sant? Men at den liksom jobber, at Jesus får vise dere det, sant? Og ha det vektig da. Men det som jeg tror også, at det er en felles agenda, med som sagt, med mann eller med familien, hvor styrken jeg ser for meg at det har fått være for dere, og kan få være for andre, at alle ihop kan få gjøre en innsats for noen andre, det må jo være bare så rikt.
Ja, det er det virkelig. Og mannen min, han liker veldig godt å lage mat. Og det at han kan lage mat, kanskje, og jeg kan stå for litt av det der med å arrangere det, og det der han er med å invitere inn, og stå for liksom, hvordan skal vi gjøre dette her? Det har også vært en fin balanse, og i midler, for da har han fått gjort ting som han liker, men han liker jo at det er planlagt. og liker at jeg ikke bare auser på, men der kommer fem til, der kommer ti til. Nå snakker jeg ikke om koronatiden, men det var litt sånn som det var før, så det har vært mye som jeg må forholde dere til på en helt ny måte nå i denne tiden nå. Men det har likevel ikke stoppet dere for å tenke at det, vi kan i hvert fall engasjere dere i noen få. Så jeg har konsentrert meg om spesielt en eldre dame der jeg går fast en dag i vego og av og til to og tre ganger i vego til henne, etter hvordan det har vært tid. Og hun rekner med meg, hun ringer til meg, men for henne så er det også viktig det å kanskje ta en telefon, bare si hvordan har du det? Selv om vi har et så lite felles språk, så du bare ikke kan innbilde deg, altså det er bare, hvordan har du det? Familien bra? Sånn, for det er få ting, men jeg tok en telefon, jeg har vist at jeg tenker på henne, og så har det bra.
Så språket er ikke plent en hindring, det er alltid.
Det trenger ikke være det.
Nei. Så bra. Så
spennende.
Ja. For det er nok sikkert mange som kan oppleve det som et hinder. Mm. Nei, jeg forstår det ikke. Mm. Og det kan jeg jo si selv at når jeg har vært og gått litt sånn nesten og bank på dørene på asylmottaket og sett at det er faktisk ikke et språk, så finnes det andre typer språk.
Mm.
Det er vårt kroppsspråk, det er at vi bryr oss, det, og ikke minst dette med maten, det har jo alltid vært sånn en kjempe utgangspunkt for å ha fellesskap.
Mm.
Om man ikke har forstått hverandre. Så det betyr veldig mye. Men det jeg også hører du sier, Rene, det er at dette her, det å ha et felles engasjement og som ektepar, som familie, og det å finne en rytme i det, det har også gjort noen ting med dere. Hva vil du si har vært viktig i det å ha et felles engasjement, eller komme frem til det målet om at dette her er noe vi liker å gjøre sammen, og dette her kjenner vi er viktig. Da. Hva er det som er blitt helbredet også i den prosessen?
Dette handler jo mye om kjærlighetsspråk også.
Mm.
Dette å kjenne hva slags kjærlighetsspråk har vi, hva setter jeg pris på, og hva setter den andre pris på. Sånn at en må på en måte balansere i mellom det at det er viktig for meg at vi er i lag om dette. Så må jeg også akseptere at han har andre ting som han spiller på enn jeg spiller på. Det at han kanskje er interessert i bil, kanskje tar jeg en resertur med noen av innvandrerne i sin veteranbil. Sant vel? Det gleder jo han, for jeg er ikke så glad i sitt veteranbil. Og det ser jeg jo, jeg har faktisk lånt bilen hans, for jeg sier det er hans bil. Men vi har den jo selvfølgelig lag. Men uansett, så har jeg enda til hatt med meg en eldre dame i den. Jeg så hva det gjorde, at hun bare fikk flagre litt med håret, og gjøre noe annerledes, noe som var litt sprøtt. Sant vel? Men det var egentlig litt Arnes i greia.
Mm.
Og sånne ting.
Forskjeller, ja. Det er jo viktig å fabne.
Ja.
At vi ikke liksom, alle skal jo ikke gjøre akkurat det Irene gjør. Sant?
Nei,
altså,
nei.
For du er du, og jeg er meg, og du er du. Sant? Altså, å få lov til å spille på de styrkene som vi har å vede om av svaghetene, og akseptere at folk skal få lov å bidra inn akkurat slik som Jesus har lagt dere og alle en hver med sine gaver, sine, hvor er det vi kan nå inn, liksom. Bare sånn som vi har hatt Berit Helge i kloster her, hun har jo snakket med teltmaging, sant, og bruker yrket sitt, liksom, til å nå ut med evangeliet, og at vi har liksom så mange plasser vi kan få lov å gå inn, hvis vi bare har AOSSR, tenker jeg, og er åpne i det hele tatt for det, da. Og sånn som vi sa i den forrige episoden, at du det var et dør som var åpen, så du gikk inn i. Men at vi andre kan liksom tenke, ok, akkurat i dag, ikke liksom senere når ungene er større og det er mer tid tilgjengelig, men akkurat i dag, hva dør åpner Jesus for meg i dag?
Mm.
Sånn som du har sagt på megan eller på arbeidsplassen, altså hvor som helst, liksom, hva interesse har jeg? Hvor kan jeg bruke mine gaver eller interesser for å fabne noen, inkludere noen, invitere noen? Og så kjenner jeg litt av på det som fort er min felle, det at hvis jeg skal ha folk hjemme, så vil jeg at det skal være top notch, sant? At det skal liksom, du skal vise at dette her, altså du vil at det skal være så fint og flott mange ganger, og lage god mat og ballere, sant? Kan det være et hinder, sant? At de alltid legger så voldelig list og så høyt mange ganger i Norge for hvordan det skal være, bare for at det viser Ja, for du føler jo at du viser at da berører jeg meg skikkelig, sant? Når jeg lager det flott og fint til, sant? Men det trenger jo ikke være det i det hele tatt for at den som kommer skal få kjenne på omsorg og at det noen, ja.
Nei, jeg tenker da er det, det er kanskje et litt tegn på at det er ikke det du skal gjøre da, hvis du synes det er mer anstrengende å lage det til og invitere hjem. Hva liker du? Liker du å gå på tur? Så inviter meg på tur, at den kan gå ut. Da er alle liksom på en måte på en felles plass, men det er ikke noen som skal ordne opp og stasje til for de andre. Så en må finne si greia der en kjenner seg komfortabel. Og jeg tenker jo at det, sånn så får Orka del i ekteskapet Orka, så ser jeg jo at Arne, han er en enormt stabil, han er en utholdende, han er en du kan rekne med, og det er noen egenskaper så er enormt viktige at han kan gjøre ting seg forutsigbare. For hver eneste morgen, når det er skole, og når det, så kjører han en etiopisk familie til skolen, før han selv skal på skolen. Det er klokka 7:55. Han er punktlig. Og jeg hadde syntes kanskje at det var mer stress å ha det på meg hver eneste morgen. Sant? Så der ser jeg jo bare hvor forskjellig vi er. Men giss om det gleder meg. At han hjelper deg. Og det har hjulpet denne gutten deres er autist til å få en mye bedre hverdag når alt er så forutsigbart. For den stabiliteten har han. Og den forutsigbarheten har han. Og det ser jeg er fint, og vi blir litt klare over hva som er styrken og svaghetene i et forhold. Og da kan mange ganger ting som er vårt store problem, kan kanskje bare smultre litt vekk, for at den får fokus på ting som gleden felles.
Jeg tenker jo dette her er jo veldig viktig i ekteskapsbygging. Sant? Det å finne hva er det som gleder deg, og hva er det som gleder meg, hva er det som tar energi, hva er det som stjeler energi. Jeg kan jo si for vår egen del, meg og mannen min sin del, sant? Vi har jo gått en lang vei i forhold til det å lære seg å kommunisere, og kommunikasjon er jo en kunst på mange måter, og det er jo veldig ofte der det kanskje skorter, så det stopper opp det, hvordan kommuniserer vi sammen, hvordan greier jeg å kommunisere mine svagheter og mine styrker, hvordan greier jeg å kommunisere hva som fungerer for hverandre, uten at det blir slags sagt, for eksempel i en anklageform da. Men også det her med å ha et felles engasjement som kommer litt tilbake til, for jeg ser det for meg og mannen, men nå har jo vi, driver jo med et arbeid på Filippinene, og det er bare det som får, altså det er forskjellige nivåer, men det å få drømme og så dele tanker sammen, og ha et eller annet som man kan noen ganger bare, dette snakker vi om nå, og det kan vi legge til og trekke fra, og ha noen ting rundt det, det gir ufattelig mye. Og det betyr ikke at han er jo en akademiker, han er jo på en måte ledertype, liksom, og alt dette her, mens jeg var der for en periode, og steppte inn som en sånn that the vice president for student affairs, og det var helt greit, men i det lange løp så var jo ikke det, det er ikke der brannen min var, som det å være i en sånn stilling, sant? Men det å finne de rollene i det arbeidet sammen, det å drømme sammen og si, ok, det funker jeg veldig godt på, men jeg må bare få lov å komme ut i det som jeg skal få lov å være på, og så må vi fylle hverandre ut. Det har gitt oss ufattelig mye. Det å lære å kommunisere, snakke sammen, det er en sånn styrke. Og så jeg kan se for meg også at det kan være og har vært hos dere, Irene.
Ja, absolutt, det har det vært. Og det, jeg tenker at hvis vi ser at den andre er flinke på ting, så må vi si det, fortelle det. Det gleder meg enormt at han engasjerer seg og tar den beden som han gjør nå, meg hver eneste morgen og kjører deg på skolen. Og det å få anerkjennende ord, det er jo et språk, så er veldig viktig for mange. Og si det i andres påhør. Samtidig for dette, vi er så gode til å kanskje si negative ting. Eller vi er kanskje flinkere til det enn å si ting som er så positivt, og ting som vi synes vi er glade for at de gjør. Så heier på hverandre med de forskjellene. Og kanskje også innrømme at det er ikke jeg så god på, men det er jo du enormt flinke på.
Det med kjærlighetsspråk, det tenker jeg er galt viktig å vite om. som du nevner på her. For det gjerne ikke alle som vet hva det er en gang, sant? Det jo fem kjærlighetsspråk som snakker. Så det jo et primærspråk som ofte, så noen gjerne et sekundærspråk og litt sånn. Disse tingene finnes det jo bøker om, sant vel? Og der finnes jo også inn imot ungene, ikke, sant? Hvordan snakker deres kjærlighetsspråk for en bedre flyt av kjærlighet, selvfølgelig, både til ektefelle og til deg som du møter, og unger nokas, og alle veier, så det er jo en oppfordring å sette seg inn i nettopp dette, for det kjenner jo meg til å vite om det, men jeg vet ikke alle som vet hva akkurat det er en gang, sant? Og det er jo kjempegivende for min del, og bare her, og bare ting du aldri tenkte over før, sant? Så det er, så les dere opp på det, med kjærlighetsspråkene. Så, og det betyr mye inn i relasjonen, for hvis vi snakker forskjellige språk, akkurat i det å dele kjærlighet, så er det ikke sikkert han vinner frem, sant vel? Så.
Nei, og da ser han at den faktisk står ganske mye sterkere når han også er forskjellig.
Ja.
For da kan han nå videre, en kan se det på litt, men i litt nye øyne, når andre også gjør en oppmerksomme på det, at det du gjorde der, det var bra.
Ja.
Så det er flere ting en kan bruke som verktøy for å og bli flinkere på det med kommunikasjon. Vi kan aldri bli flinke nok på det. Så der er det mange hjelpetøy som en kan. Sant vel?
Ja, det er det. Og det som du holder på med, Irene, og det engasjerer ungene dine, det har engasjert mannen din, og det har engasjert sviger og foreldrene dine, sant? Og det er sikkert mange andre, og som jeg nevnte i forrige episode også, om der du var med oss, så handler det jo veldig mye om at det er behov der ute, sant? Om å bli med, og bry seg, og ta kontakt, og bruke mulighetene, så vi på en måte kan få et engasjement. Jeg vet jo det, for eksempel, vi hadde jo en episode om depresjon, som du nevnte, Elisabeth, innledningsvis, så veldig ofte da er det sånn at du mister veldig mye av engasjementet, du trekker deg mer og mer, tilbake, du trekker deg mer og mer inn i din egen verden på en måte, og disse her depresjonsvonde klør da, som jeg titulerte den podcasten med, det får lov å feste seg da, så en begynner å kjenne på mangel på verdi, mangel på å bety noen ting for andre. I et engasjement derimot, så er jo noen ting av det du får kjenne på, det er jo virkelig at det du får betyr noen ting for noen andre. Du har drevet en verdi bare i det å være noen ting for noen andre som gir deg noen ting tilbake i forhold til at du ser hva du kan bidra med. Hva gaver du har gitt er blitt gitt. Og alle trenger ikke være nødvendigvis ekstroverte for å kunne være med på dette her. Alle har med forskjellige funksjoner og gaver som jeg kan bidra med inn i sånne situasjoner.
Og det går jo begge veier, både at vi her har lyst til å hjelpe deg, men at disse som du nevner på, han som kom på garen og plukte tisla, sant? At han også fikk bidra. Vi har dette ønsket i dere mange ganger, sant? Å få lov til å gjøre en forskjell.
Nei, men dette her er viktige ting som vi ønsker å være og oppfordre folk til. Og være engasjert i å ta stafettpinn videre på det som du, Irene, har sagt.
Og det som jeg tenker på, når du forteller om ditt engasjement og det du brenner for, hvor viktig det er å finne, liksom, hvor er min brann, sant vel? For det er jo kjempefantastisk å høre, og det smitter når en har en brann for noe. For hvis det er at en bare påtar seg noe som en ikke har fått kall fra Jesus til å gå inn i, eller ikke plente en brann for, men en bare liksom, ja, føler en må noe, sant? At det blir samvittigheten som driver en mer enn at det er faktisk noe som er planlagt for deg, at det er en dør så åpen for den enkelte, sant? Da tenker jeg at da vinner jo du andre som har hjertet, at du kan få med deg deg som har det engasjementet, sant? At det smitter når vi også deler der vi er, der vi står i, at den liksom ikke bare heller det for seg selv, men at du er med oss i dag, og deler fra ditt engasjement, så smitter jo det inn, og du kan få med deg andre som kjenner at ja, jeg synes dette er faktisk noe jeg vil gå inn i, sant vel? Og så kan vi dele fra oss andre engasjement, og så kan vi få med oss folk som brenner for det samme, sant? Men vi har jo alle en felles agenda, og det er jo også å leve for Jesus, for vi lever jo faktisk ikke lenger for oss selv, faktisk, sant? Selv om det er så mye det er mer. Vi lever veldig alt for mye for oss selv, tenker jeg, i Norge og i Vesten generelt, også, sant? I vår overflod, og, men det er å få lov til, sånn som vi snakket om flere ganger nå, å få lov til å mysse litt blikket på oss selv alltid, sant? Og heller for å oppleve den rike velsignelsen det er, og for å gjøre noe for andre da. Ikke bare med å gi penger eller ting som vi har nok av, men gi av dere tid. For den nevnte du jo også på, den der tida da.
Det, jeg må si akkurat det der med å gi av våres tid som jeg nevnte forrige gang. Det er veldig lett, jeg ser at når det er engasjement for noen ting, så er det veldig lett at folk kaster seg på Facebook, og så bare klapper det opp og bare, åh, så bra, og yes, kjempebra, og så har de kanskje innsamling, og så kjøres det på med penger, og det er jo så bra, og så er på en måte engasjementet, nå bytter jeg profilbildet, vi ber for Jemen, vi støtter Frankrike, vi, altså på en måte så viser det veldig mye engasjement på en måte i form av sosiale medier, og liksom også at man er veldig begeistret for initiativ som blir tatt, men jeg er litt redd for at noen ganger så blir det, kan det bli en sånn lettvint vei ut av å selv engasjere seg, og selv være til stede i situasjonen, i medmennesket, selv være til stede der det virkelig, og fordi vi er i Norge, og vi er i en sånn situasjon med et rikt land, vi har alt det vi trenger egentlig, og har overflod til alt det samme, så har vi fått en litt sånn en tendens, tror jeg, i mange tilfeller, å kjøpe oss litt ut fra en dårlig smittighet, kjøpe oss ut av, som du sa, vi gjør fra overfloden vår. Og det, jeg vet jo at du er en dame som er, du fortjener applaus, men du er ikke en dame som er på noen helst måte ute etter en applaus, Irene. Og du lar deg ikke motivere av andres applaus. Og det synes jeg er så bra, for at jeg hadde applaus, jeg hadde motivasjon for å gjøre noen ting, låge i andres anerkjennelse, i andres applaus, da hadde du på et tidspunkt stoppet opp. Men når engasjementet ligger i en burde, i en nød, i en omsorg, en kjærlighet, riktig kjærlighet, så varer det, fordi at den kommer ut fra en relasjon med Gud selv. Og det synes jeg er så flott å høre. Og det tenker jeg litt av det, at når du lever, det jeg snakket om i denne episoden med deg, at når vi lever i bønn, så skapes det et engasjement for de vi ber for i hjertene våre. Og ut ifra det bønneliv, så skaper Gud et arbeid i oss. Du får lyst til, Gud, hva kan jeg gjøre for noen ting? Hva kan jeg gjøre nå for noen ting? Hva skal jeg gjøre, Gud? Hvor er muligheten? Hvor er de åpne dørene her? Hvor kan jeg gå, Herre? Så skjer det noen ting ut ifra det. Men hvis vi på en måte bare kjøper oss litt ut av det, jeg støtter de misjonærene der, eller jeg støtter det arbeidet der, og setter en klapp på det, så trekker vi oss mer tilbake til vår egen komfort, og forblir der. Og det er et sykdomstegn, vil jeg si.
Samtidig så jeg tenker at det er både og.
Ja.
For det er enormt viktig at vi ikke detter i den andre grøfta. Med at, at en forventer at alle skal engasjere seg. For at vi trenger de som kan være med inn og gjøre de praktiske tingene. Når en kanskje spør etter det. Og gjennom de praktiske tingene, gjennom økonomiske støtte, gjennom disse tingene som kanskje er en annen uttrykksform for dere språk, så får en nå videre ut. Sånn at vi kan også heie på det, så det har lært meg litt i denne tiden. Å se viktigheten av at alle gjør det ikke på samme måte som det som jeg brenner så intenst for. At det kan se annerledes ut. Jeg husker jeg ble så overrasket om jeg skulle lage til, jeg hadde spurt om det var noen som kunne tenke seg å hjelpe til å handle inn. Jeg hadde fått penger til å kjøpe inn ting og gaver til et jul ned på mottaget og dele ut på gaver. Og så ble jeg så overrasket, for da var det en plutselig som meldte seg og sier dette, jeg kan handle det inn. For dette, da var det snakk om litt ull til unge, det var ull til voksne og like alder og sånne ting, så ga jeg bare litt av de opplysningene. Og hun var en reser, Og jeg tenkte, takk Gud for det mennesket, ja, så sparte meg for så mye praktisk, for jeg fungerer ikke så godt i det, men jeg skal gjøre så enormt mye. Mm. Men jeg kan ha et engasjement inn i, sitte der
og... Inn i relasjonen.
Ja, sant vel. Så da så jeg viktigheten av at vi trenger mange til å utfylle hverandre i dette arbeidet. Mm. Og det å nå vies mulig ut. Og ja.
Ja. Nei, men det er veldig viktig, det der å fylle, for det er jo det med det, som går inn på det å finne funksjonene vi har, sant? Hvordan er det jeg fungerer inn i dette her, sant? Hvordan er det jeg, og det er jo også et engasjement. Altså, engasjementet kan få ulike uttrykk. Så det er jo også veldig viktig det å finne, ok, hvordan, hva kan jeg bidra med på hvordan måte? Men det viktigste er at det finnes en hjerte og en burde, sant? Som en bærer med i det som skjer, med engasjer og som er til stede i det vi har mulighet til å være med på.
Mm.
Ja. Og der er jo du et godt eksempel, Irene. Og vi takker Gud for deg, og vi takker dere som lytter på for at dere har vært med oss i denne episoden. Og det ble en litt kortere versjon denne gangen her. Men igjen, ta kontakt. Har du spørsmål, så er det bare til å ta kontakt med oss. Og jeg vet at Irene også er åpen for at hun kan bli tatt kontakt med.
Ja. Spennende at andre ser det på andre måter også, og få inn input for hvordan kan vi nå lenger. Hvordan kan vi, det var en som sette meg på en del sånn konkrete ting, det der han må være litt mer, hva er det egentlig det innebærer? Det at den er litt konkrete. Hvis noen ønsker å engasjere seg, så la dere legge en plan da. Hvordan ser det ut for deg? Og hvordan ser det ut for meg? Sånn at vi ikke bare skyter over hovene på hverandre og jeg tenker på at du skal være med meg og gjøre det samme som jeg tenker. Men vi må snakke om det. Og noen trenger at vi legger en plan i det å gå i lag og hvordan det skal se ut.
Ja. Mm. Så må vi heie på hverandre,
ja,
tenker jeg. Som en liten sånn runder av litt med det. Heia på deg der du er, heia på deg rundt dere. Og vet det at det er inn mot relasjoner, at vi har relasjoner med andre, sånn at vi ikke går alene, at en vet at det er folk som backer meg da, uansett hva det gjelder.
Så flott.
Vi må bli flinkere på det, tror jeg.
Ja. Det er dagens oppfordring.
Mm.
Yes. Takk igjen, Irene, for at du var med.
Takk for at jeg fikk lov å være med.
Da snakkes vi.